Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek prispel v Indonezijo. Začelo se je 45. apostolsko potovanje. Novinarjem na letalu, to je moje najdaljše potovanje. Hvala za družbo. Papež v Džakarti. Svoje potovanje začenja z objemom sirot, revnih in beguncev. Predstavljamo Džakarto in prizorišča srečanj. Sveti oče izraža sožalje ob smrti Parolinove matere. Veselje novi začetku v zavodu svetega Stanislava. Prisluhnili bomo odlomku pridige nadškofa Stanislava Zoreta. Začelo se je 45. apostolsko potovanje papeža Frančiška. Letalo s papežem Frančiškom na krovu je vzletelo v ponedeljek 2. septembra ob 17:32 za Džakarto. Letalo je pristalo na mednarodnem letališču Džakarta Soekarno Hatta v torek 3. septembra ob 11:19 po tamkajšnjem času oziroma ob 16:19 po srednjeevropskem času. Po dobrodošlici ob vznožju letala se je papež odpravil na nunciaturo, da bi se srečal skupino bolnikov, migrantov in beguncev. Prva uradna srečanja se bodo začela v sredo 4. septembra. Na letalo proti Indoneziji, prvi etapi dolgega apostolskega potovanja od 2. do 13. septembra, je papež Frančišek pozdravil novinarje z vsega sveta, ki ga spremljajo na 45. mednarodnem potovanju njegovega papeževanja. Številna darila, vključno z reprodukcijo stele iz Kitajske iz 5. stoletja in dvema dariloma, povezanima z dramo migracije. Papež Frančišek, pozdravljen z aplavzom, je včeraj 2. septembra, kmalo po vzletu letala družbe Ita Airways, ki ga je peljalo v Indonezijo na njegovo 45. apostolsko potovanje, želel opraviti običajni krog pozdravo med 80 novinarji vseh medijev z vsega sveta, ki ga spremljajo na tem potovanju. Med njimi je tudi nekaj dopisnikov iz držav, ki jih bo papež obiskal na dolgi poti od 2. do 13. septembra, poleg Indonezije še Papuo Novo Gvinejo, Vzhodni Timor in Singapur. Po pozdravu posadke in članov spremstva se je papež napotil v zadnji del letala in prijel za mikrofon. Hvala, ker ste prišli na to potovanje. Hvala za vašo družbo. Mislim, da je to najdaljše potovanje, ki sem ga doslej opravil. So bile njegove besede pred novinarji in snemalci, ki so se mu v trenutku, ko je sveti oče šel pozdraviti enega za drugim na njihovih sedežih, osebno zahvaljevali in mu dajali pisma ter darila. Med temi je darilo, ki ga je z Kitajske prinesla novinarka Stefania Falaska, ki je dostavila reprodukcijo stele iz Xiana iz leta 635. Gre za starodavno pričevanje oznanjevanja evangelija v tej veliki azijski državi, ki ga je opravil neki misionar. Loben je njegovo ime, kot beremo v besedilu, in je prišel iz Perzije, da bi širil dobro novico na kitajskih tleh. Iz Kina se glasi še en odlomek besedila na steli, kitajski izraz, ki označuje skupnost sirske cerkve, ki se je v tem stoletju stalno ustalila na Kitajskem. Papež je vzel darilo in si ga približal, kar je bil znak vedno znove potrjene naklonjenosti Kitajski. Čustvena gesta papeža Frančiška je bila namenjena tudi za dve drugi darili novinarjev v zvezi s tragedijo migrantov. Eno je prinesel Clement Melki, dopisnik francoske agencije, poslan za 15 dni, da spremlja delo nevladne organizacije Mediterania Saving Humans na ladji Mar Ionio. Papežu je podaril baklo, eno tistih, s katerimi številni begunci na odprtem morju najdejo pot domov ali pa jih prestrežejo med brodolomi. To mi je pri srcu, je dejal papež Frančišek, ki je bil vedno pozoren na dramo migracije. Novinarka španskega radija Cope, Eva Fernandez, znana po svojih vedno izvirnih darilih papežu med poleti, je postala glasnica družine Mateja, 11-letnega dečka iz majhne vasice blizu Toleda, Mosejon. Mateo je bil ubit lani 18. avgusta med nogometno tekmo s prijatelji. Morilec naj bi bil mladenič iz istega mesta z duševnimi motnjami. Zgodba pa je v državi sprožila veliko razburjenja, potem, ko so nekateri politični predstavniki po nekaj urah obtožili nekaj migrantov, ki so jih sprejeli v bližnjem hotelu v Mosejonu za umor. Družina žrtve je vedno zanikala to različico, vendar to ni ustavilo polemike v politiki sprejemanja. Eva Fernandez je dala mladeničevo rdečo nogometno majico številko 11 papežu, ki je poslušal zgodbo, blagoslovil majico in vzel s seboj pismo, ki mu ga je poslala Mateova mati. Od tukaj še en aplavz in zahvala novinarjem, ki ga bodo spremljali od temeljnih etapa tega približno 33 tisoč kilometrov dolgega romanja med Azijo in Oceanijo. Po pristanku v indonezijski prestolnici se je papež Frančišek odpravil na apostolsko nunciaturo, da bi se srečal s skupino 40 moških, žensk, starejših in otrok, ki jim pomagajo in jih spremljajo dominikanske redovnice, jezuitska služba za begunce in skupnost svetega Egidija. Obisk papeža Frančiška v Indoneziji se je torej začel v kontekstu sirot, ostarelih, revnih in beguncev, ki so utelešenje te kulture odmetavanja, ki jo sveti oče vedno znova zavrača. Na ulici so moški, ženske in otroci v belih majicah mahali z zastavami v barvah Indonezije in vzklikali Selamat Datang, dobrodošel. Ko so pod vodstvom nuncija Piera Pioppa pristopili prag nunciature, da bi pozdravili papeža Frančiška, so vsi sedli v krog v atriju. Skupaj jih je bilo 40. Spremljali pa so jih tisti, ki jim vsak dan pomagajo in se trudijo nadomestiti njihove pomankljivosti ter se odzvati na njihove potrebe. Skupnost svetega Egidija, ki je v azijski državi dejavna od leta 1991, na pobudo nekaterih mladih laikov iz škofije Padang in je zdaj razvejena v 11 mestih, je na nunciaturo pospremila 20 gostov. Različni ljudje so razložili predstavniki svetega Egidija, prisotni na srečanju. Gre za revne, ki živijo na ulici, zbirajo odpadke in jih reciklirajo. To niso brezdomci, kot jih vidimo v Evropi, ampak cele družine, ki nimajo doma in živijo med odpadki. Tukaj v Džakarti jih imenujejo vozniki vozičko, ker ta lesena vozila nalagajo smetmi, zbranimi na odlagališči. Pogosto pa je voziček sam njihov edini dom, kjer živijo, jedo in spijo. Skupnost svetega Egidija jim prinaša hrano in oblačila, tako kot v vseh mestih po svetu. Nekateri izmed teh so se danes lahko rokovali s papežem, ki je prišel do vseh stolov prisotnih, vsakega posebej pozdravil in na kratko prisluhnil njihovi zgodbi. Med njimi so vedno spremstvo svetega Egidija in Erlipa Vitarseja, prvega stalnega diakona na škofije v Džakarti, tudi starejši ljudje iz ustanov, revni, ki živijo ali delajo na smetiščih in pogosto zahajajo v skupno menso. Nato begunci iz Somalije in begunska družina iz Šrilanke, ki je zbežala pred tamilskim preganjanjem. Živijo v negotovosti v državi, ki jih ne zavrača, nima pa ustrezne zakonodaje in sredstev, da bi jim lahko pomagala. Sveti oče je prisluhnil njihovi zgodbi, ki jo je povedal James, in jih blagoslovil, tako kot je storil beguncu iz Mjanmara, enega od mnogih rohingov, ki trpijo zaradi brutalnosti, ki jo je sveti oče pogosto obsodil. Tako je edini, ki daje javno podporo tej manjšini. Papež Frančišek je nadalje delil objeme in še objeme številnim prisotnim otrokom, tako sirotam, zbrani po vaseh in na obrobju mesta, ki jih hranijo in vzgajajo dominikanske redovnice, kot otrokom šol miru. Slednji so mu podarili risbo sveta, ki bi se ga želeli, podobo zemeljske oble, ki jo podpirata kraka, sestavljena iz vseh zastav, združenih in tesno skupaj v znak bratstva. Med poljubi, blagoslovi na glavo in čelo, rožnimi venci kot darili, je papež dobršen del tokratnega srečanja preživel z najmanjšimi. Ustavil se je tudi in se zasebno pogovoril za Afganistanko, zavito v čador. Pošalil se je starejšim moškim na invalidskem vozičku. Jaz tudi. Nazadnje je dal svoj blagoslov in rekel, da je vesel in ganjen, da s takšnim srečanjem začne najdaljšo pot svojega pontifikata.
Prva postaja tokratnega apostolskega potovanja je indonezijska prestolnica Džakarta. Predstavljamo nekatere podatke o njej ter o prizoriščih, kjer bodo v prihodnjih dneh potekala nekatere izmed papeževih srečanj. Džakarta, ki ima 11 milijonov prebivalcev, je največje in glavno mesto Indonezije in leži na severozahodni obali otoka Java. Začetki mesta segajo v 4. stoletje in kraljestvo Sunda, ko se je tukaj nahajalo le trgovsko pristanišče imenovano Sunda Kelapa oziroma kokosov oreh Sunda. Prvi Evropejci, ki so prispeli na to področje, so bili leta 1513 portugalski trgovci iz današnje Malezije. Leta 1527 jih je general Fatahilah pregnal in mesto je postalo del sultanata Banten ter dobilo novo ime – Džakarta. Leta 1596 so Nizozemci premagali svoje britanske tekmece in prevzeli izključni nadzor regije v imenu Nizozemske vzhodnoindijske družbe. Leta 1619 so mesto preimenovali v Batavijo, po germanskem plemenu Batavice, v katerega potomci naj bi bili Nizozemci. Stavbe so gradili v nizozemskem arhitekturnem slogu. Zasadili so drevesa ob ulicah in izkopali kanale, ki so spominjali na amsterdamske kanale. Batavija je med Evropejci vzbujala veliko občudovanje, zato so jo začeli imenovati kraljica vzhoda. Indonezijski nacionalisti so se med drugo svetovno vojno borili proti Nizozemcem za nacionalno neodvisnost in jo razglasili leta 1945, mesto pa preimenovali v Džakarto. Prvi predsednik Indonezije Sukarno se je zavzemal za izgradnjo sodobne države, za dekolonizacijo pokrajine ter gradnjo spominskih obeležij. Tudi njegov naslednik Suharto, ki je bil na oblasti od leta 1967 do leta 1988, je nadaljeval z modernizacijo mesta, Indonezija pa je postajala vse bolj povezana z globalnim gospodarstvom, ki je izkoriščalo naravne vire države. V tem času je bila zabeležena velika gospodarska rast in vzpon srednjega razreda, vendar pa je vzhodnoazijska finančna kriza konec 90-ih let prejšnjega stoletja prinesla novo revščino in civilne nerede. Danes ima mesto veliko težav zaradi prometnih zastojev in onesnaženosti zraka. Prva srečanja papeža Frančiška na indonezijskih tleh bodo potekala v sredo 4. septembra dopoldan po lokalnem času v predsedniški palači. V njej potekajo sprejemi voditeljev držav, pa tudi sestanki vlade in druga srečanja. Zgodovina palače se je začela z vilo trgovca Van Brama, ki je bila zgrajena na Nizozemskem leta 1804. Posestvo je kupila nizozemska vzhodnoindijska družba, da bi na njem gostila srečanja uprave in sveta. V sredini 19. stoletja je palača postala premajhna, zato je generalni guverner Mier naročil gradnjo nove stavbe, to je palače Gambir, ki je bila končana leta 1879. Prav v tej zgradbi so Indonezijci razglasili neodvisnost od Nizozemcev in vzklikali Merdeka, kar pomeni svoboda. Od tedaj je palača Gambir postala znana kot palača Merdeka, vanjo pa se je 27. decembra leta 1949, dan po slovesnosti ob neodvisnosti države, preselil predsednik Sukarno z družino. V sredo popoldan se bo sveti oče srečal s škofi, duhovniki, diakoni, posvečenimi osebami, bogoslovci in kateheti v katedrali posvečeni Mariji v Nebovzeti. Gre za glavno katoliško svetišče v indonezijski prestolnici ter sedež nadškofa Džakarte, ki se nahaja v središču mesta, v bližini trga Merdeka in nasproti mošeje Istiklal. Prvotna cerkev je bila slovesno odprta februarja leta 1810, julija 1826 pa je zagorela in se dokončno zrušila 31. maja 1890. Gradnja današnje strukture z opeko iz peščenjaka se je začela leta 1891 po načrtu arhitekta jezuita Antoniusa Dijkmansa. Apostolski vikar v Džakarti monsignor Edmundus Luipan jo je posvetil in blagoslovil 21. aprila leta 1901. Arhitekt je upoštevajoč potresno naravo otoka izdelal strop iz tikovine iz indonezijskih gozdov, stolpe pa iz mešanice kamna in kovine. Glavni vhod v cerkev v neogotskem slogu s tlorisom v obliki križa se nahaja na zahodni strani, na sredini glavnih vrat pa je Marijin kip z napisom v latinščini Blagrovali me bodo vsi rodovi. Na pročelju stavbe je rozeta, ki predstavlja Marijo rožo skrivnostno. Zgradba ima tri stolpe, dva sta visoka 60 metrov, eden pa 45 metrov. Glavni oltar, tabernakel in zlati križ so bili izdelani na Nizozemskem v 19. stoletju, nameščeni pa so bili leta 1956. Na južni strani katedrale se nahaja tudi kip Pieta. V drugem nadstropju stavbe je muzej posvečen zgodovini katoliške cerkve v Indoneziji. Zadnji večji obnovi katedrale sta potekali leta 1988 in 2002. V Džakarti pa bo potekalo tudi medversko srečanje. To bo na vrsti v četrtek ob 9. uri po lokalnem času v mošeji Istiklal. Kot rečeno, se ta nahaja v neposredni bližini katoliške katedrale, kar poudarja načelo enotnosti v različnosti, ki je geslo in značilnost Indonezije zapisano tudi na državnem grbu. Izraža željo po deželi, v kateri vsa verstva sobivajo v miru in harmoniji. Katedrala in mošeja sta povezani s podzemnim predorom, ki ga je predsednik Widodo poimenoval predor prijateljstva, naredili pa so ga z namenom, da bi olajšali premikanje med stavbama in spodbujali versko sobivanje. Načrt za mošejo je leta 1954 zasnoval krščanski arhitekt Friedrich Silaban, za javnost pa so jo odprli 22. februarja leta 1978, to je po 17 letih gradnje. Je največja mošeja v jugovzhodni Aziji in lahko sprejme do 120 tisoč ljudi. Beseda Istiklal izhaja iz arabščine in pomeni neodvisnost, izbrana pa je bila v spomin na boj države za neodvisnost. Stavba je zgrajena v 5 nivojih, ki predstavljajo 5 stebrov islama. Pokriva približno 9 hektarjev zemljišča in je obložena z marmorjem iz vzhodne Jave. Ima 45 metrov visoko kupolo, ki jo podpira 12 stebrov in stolp visok 66,66 metra, kar se nanaša na število verzov v Koranu, to je 6666. V notranjosti se nahaja ogromna pravokotna molitvena dvorana, ki je prekrita z rdečo preprogo in razdeljena na 2 dela. Desni je namenjen ženskam, levi pa moškim. Poleg velike dvorane se v kompleksu nahaja tudi dvorišče s posameznimi molitvenimi prostori, ki so vsi obrnjeni proti Meki. Za vstop v mošejo je na voljo 7 vhodov, ki simbolizirajo 7 nebes v islamu.
Sveti oče je poslal sožalni telegram državnemu tajniku kardinalu Pietru Parolinu ob smrti njegove matere Ade. Vsem žalujočim izraža duhovno bližino v tem trenutku človeškega trpljenja. Parolinovo mamo izroča usmiljenju očeta, darovalca življenja, ter moli naj jo Gospod sprejme v večno veselje. Na vse žalujoče kliče tolažbo v veri v Kristusa vstalega ter podeljuje svoj očetovski blagoslov.
V ponedeljek 2. septembra je v Zavodu svetega Stanislava ponovno prestopilo šolski prag več kot 1000 parov nog učencev osnovne šole Alojzija Šuštarja in dijakoškofijske klasične gimnazije. V Jegličev dijaški dom se je življenje vrnilo že dan prej, ko so se dijaki vselili v svoje nove sobe. Novo šolsko leto se je začelo tudi v vrtcu Dobrega pastirja, kjer je bilo sicer z izjemo 2 tednov živahno tudi čez poletje, in v glasbeni šoli Matije Tomca. Stanovalci študentskega doma Janeza Gnidovca pa bodo na novo študijsko leto počakali še 1 mesec. V ponedeljek 2. septembra ob 8. uri je ljubljanski nadškof monsignor Stanislav Zore v Šentviški župnijski cerkvi vodil bogoslužje ob začetku novega šolskega leta. Svete maše so se udeležili dijaki, profesori in drugi zaposleni ter prijatelji Zavoda svetega Stanislava. Osrednja slovesnost ob začetku šolskega leta se je ob 9. uri in 30 minut odvila na forumu med obema zavodskima stavbama z dvigom zastave in slovensko himno. V kratkem kulturnem programu sta zbrane nagovorila direktor zavoda magister Anton Česen ter predstavnik dijakov Jakob Miklič. Posebna pozornost je bila posvečena zavodskim novincem v vseh enotah in 10. rojstnemu dnevu tako in drugače najmlajše zavodske enote vrtcu Dobrega pastirja. Prisluhnemo odlomku nadškofove pridige.
Ko sem se z Boštjano peljal sem proti Šentvidu, pa sem videval vaše vrstnike za druge šole po Ljubljani in videl, koliko objemov je v tem jutru. Me prišlo na misel, Bog ve, koliko objemov ste v tem jutru že prejeli ali pa podelili vi. In to je nekaj lepega. Veselje ob srečanju, veselje ob ponovnem snidanju. In zato je tisti prvi namen te svete maše hvaležnost. Hvaležnost za počitnice, ki so za vami. Ne, da so za vami, verjamem, da bi marsikomu še bilo zelo, zelo všeč, če bi počitnice še trajalo. Ampak hvaležnost za vse tisto, kar ste v tem času lepega doživeli. Hvaležnost za vse tiste ljudi, ki ste jih srečali. Hvaležnost za Božje navdihe, ki ste jih bili deležni. Hvaležnost za to, da se moramo v tem jutru veseliti novega začetka novega šolskega leta in da moramo po eni strani z velikim zaupanjem, z velikim pričakovanjem in jaz verjamem, da tudi s precejšnjimi načrti stopati v to jutro in v to leto. In po drugi strani ne skrivamo tudi tiste sence negotovosti, skrbi, kar je tudi zelo, zelo dobro znamenje, ker pomeni, da v to leto ne vstopate neodgovorno.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.